Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota wiixata, roobi, jimaata fi dilbata ganama sa'aatii 8:00 walakkaa hanga sa'aatii 9:00, galgala ammoo sa'aatii 5:00 walakkaa hanga sa'aatii 6:00, dambalii gabaabaa meetir baandii 31, 41 fi 49 irratti, akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 22, kiloohertzii 13 fi 830 irratti, guyyaa roobii galgala sa'aatii 8:00 hanga sa'aatii 9:00, afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duuban, dilbata ammoo sa'aatii 1:00 guutuuf afaan Oromoo qofaan qophiilee dabarsu amma calqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Nageenyi badhaadhaa dhaggeeffattoota keenya. Kun sagalee bilisummaa Oromoorraa kan isiniif tamsa'u sagantaa afaan Oromooti. Qophiilee har'aan isin beeksisa. Jalqabarraa oduutu dubbifama. Oduutti aansee barruu infoo deeskii ABO'rraa nu qaqqabetu itti fufa. Toora 2ffaa irratti hawaasi Oromoo biyya Noorweey hiriira mormii gaggeessantu itti fufa. Toora 3ffaa irratti ammoo barruu mata duree daandiin haqaa dheeraadha jedhutu dubbifama. Rakkoon saba keenyaa nu haquuqu kan jedhu ammoo qophii keenya xumuraa har'a irratti kan dhiyeessinu ta'a. Dhaggeeffattoota keenya hanga xumuraatti akka nu waliin turtan isin affeera. Amma oduuttan isin ceessa.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya akka mooltan oduu galgala kanaaf qabnu isiniif dhiyeessina. Oduu kan isiniif dhiyeessu Mul'ataa Sabaati. Humni addaa waraana bilisummaa Oromoo godinoota kaaba Shawaa fi baa Wallaggaa keessatti loltoota, poolisootaa fi basaasota wayyaana irratti tarkaanfii fudhateen 22 ol hojiin ala godhe. Humni addaa waraana bilisummaa Oromoo sadaasa 14 bara 2013 godina kaaba Shawaa Ona Minjaar naannoo Coba Ganda Malkaa Jidoo keessatti halkan keessaa sa'a 10 irratti waraana qubachuu wayyaana irratti tarkaanfii fudhateen 2:08 ol madeessuun qabeenya adda addaa irraa booji'uu ajaji waboo godina kaaba Shawaa beeksiseera. Loltoota wayyaanee mada'an keessaa 5 hospitaala Dabra Biraanitti wal'aanamaa akka jiranis oduun nu ga'e ifa godha. Humni addaa waraana bilisummaa Oromoo kaaba Shawaa keessa sossou tarkaanfii fudhate kanaan qallaba waraanni wayyaanee kun tuullatee ittiin of jireessaa ture midhaan kuntaala 60 ol akka duraa barbadeesses ajaji waboo godina kaaba Shawaa ifa godheera. Oduu tarkaanfii biraan humni addaa waraana bilisummaa Oromoo godina dhiyaa sadaasa 19 bara 2013 baa Wallaggaa Ona Giddaa bakka Doroo Birraa jedhamutti poolisoota wayyaanee liyyuu haayil jedhamanii fi humnoota tikaa sirnichatti hatta'iidhuun haleelee 2 yeroo irraa ajjeesu 10 ol ammoo madeessuu ajaji waboo godina dhihaa beeksisee jira. Poolisooti wayyaanee Zamadaaw Abbabee fi Galaw Daanyee jedhaman kanneen ajjeefamaniidha. Mogos Gannatii, Taaffasee Taatak, Tammanee Tsahaayi fi Zallaqee Baayyuu warri jedhaman ammoo kanneen mada'an keessatti akka argaman oduun tarkaanfii waraanaa nu dhaqqabe ifa godha. Mootummaan wayyaanee akkuma malasaa tarkaanfii humni addaa waboo hidhattoota isaa irratti fudhate kanatti caare uummata nagaa irratti haloo ba'uun waraana bilisummaa Oromoo isintu nu rukkachiisa waboo baasaa ABO waliin jirtu ittiin jechuun durataa Ganda Doroo Birraa dabalatee milishoonni gandaa kan keessatti argaman namoota 36 ol akka hidhe beekuun danda'ameera. Waraanni bilisummaa Oromoo gama isaatiin haga bilisummaan Oromoo mirkanaa'utti tarkaanfiin diinaaf ergamtoota diinaa irratti fudhatamu cimee kan itti fufu ta'uu beeksisee jira. Qabeenyaan lukkeelee wayyaanee qarshii miliyoona 5 herreegamu barbadaa'uun gabaafame. Magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Araadaa Ona 5 keessatti kan argamu hoteelonni, kireessoroonni 2 fi manni kompiyuuteraa lukkeelee wayyaanee tibbana guutuutti barbadaa'u maddeen oduu gabaasan. Qabeenyi gubate kun halkan keessaa waggaa ta'u gara maallaqaatti yoo deebi'u gara qarshii miliyoona 5 akka herreegamus beekuun danda'ameera. Tarkaanfiin qabeenyaa wayyaaneef lukkeelee isaarratti fudhatamu babal'achaa kan dhufe yeroo ta'u kunis wayyaanitti yaaddoo uumuu keessa beektoti saaxilaniiru. dubartoota Oromiyaa keessaa miseensa dhaaba ergamtuu ayyaana OPDO ta'uu akka qaban qajeelfamni darbe. Walgayii lammaffaa liigii dubartoota dhaadhee UO jedhamu sadaasa 10-13 bara 2013 Adaamaatti gaggeeffamaa ture irratti dubartoota Oromiyaa keessaa kan miseensa liigichaa ta'e haalaan xiqqoo waan ta'eef kanneen liigichatti miseensa ta'an warra hin taane kakaasanii gara liigichaatti fiduu akka qaban qajeelfamni walgayii kanarratti itti darbuu oduun bubbulee nu dhaqqabe ifa godha. Ajandaan walgayichaa dubartoota modeela ta'an badhaasuu kajedhu yoo ta'ullee dhimmi guddaan irratti fuulleffate garuu dubartooti Oromiyaa mootummaa wayyaanee faarsuu akka qabanii fi filmaata dhufu irratti sirnicha filuuf of qopheessuu akka qaban irratti kan fuulleffate ta'utu gabaafame. Dubartooti Oromiyaa sirna mootummaa wayyaanee irraa bu'aa addaa argataniiru maqaa jedhuun mootummichi akka faarsanii fi jalatti bulaniif warri walgayicha geggeessaa turan itti ololuutu ibsame. Walgayii kanneen geggeessaa turan dura teessuu liigii dhimma dubartootaa dhaadheewoo akkasumas Asteer Maammoo fi Abbaa Duulaa Gammadaafaa akka ta'anis barameera. Dubartooti walgayii kanarratti argaman garuu lallaba ergamtoota wayyaanee kana dhaggeeffachuu qofa osoo hin taane gaaffilee jajjaboo hedduu itti kaasuun akka rakkisantu gabaafame. Waraanni wayyaanee godina Baha Shawaa keessatti uummata nagaa goluu irratti argama. Maddeen oduu akka ifa godhaniitti godina Baha Shawaa Ona Boosatti ganda Naayyee Furdaa keessatti kan argaman lammiiwwan Oromoo hedduun waraana wayyaaneen gidirfamaa jiran. Loltooti wayyaanee uummata karaa deemu qabuun badii tokko malee qabanii dhaanuun miidhaa irraan ga'aa akka jiran maddeen ifa godhu. Lammiiwwan Oromoo Asheetuu Baqqalaa, Guutamaa Haayiluu, Sabboo Qochaa Haayilee fi Ifaa Haftee kan jedhaman kanneen loltoota wayyaaneen dhaanamanii miidhaa guddaan irra ga'ee keessatti argamu. Abbaa qabeenyaa kan ta'an sabboonaan Oromoo Obbo Tafarraa Abeetuu mootummaa faashistii wayyaaneen ajjeefaman. Kanarratti dabalatoo duqamnaa Jaal Liibaan Gadaatti siniif dubbisa.
Ilmaan Oromoo Oromummaa yakkuun hidhuu fi ajjeesuun jilbeenfachiisuuf yakkoota gurguddoo raawwataa kanas ga'e mootummaan faashistii wayyaanee sadaasa 18 bara 2013 godina Baha Wallaggaa Ona Giddaa keessatti hidhattoota isaa bobbaaseen abbaa qabeenyaa kan ta'an sabboonaa Oromoo Obbo Tafarraa Abeetuu jedhaman akka ajjeese oduun achirraa nu ga'e beeksisee jira. Ona Giddaa keessatti abbaa qabeenyaaf hojii investimentii qonnaa saliixaa boqqoolloo boobee fi midhaan garaa garaa irratti bobba'uun jireenya dhuunfaa isaanii gaggeeffataa kan turan Obbo Tafarraa Abeetuu Soorii maqaa waraana bilisummaa Oromoo nyaachifta mana keetti adda bilisummaa Oromootu gala jedhuun hidhattoonni wayyaanee halkan mana isaanii ganda doroo birraa jedhutti dhukaasa itti banuun akka hamaa akka madeessaniifi maatiin wal'aansaaf gara guttiin geessuun du'arraa hambisuuf yaalanis achumatti lubbuun isaanii akka darbe oduun nu ga'e mirkaneessee jira. Sabboonaan Oromoo Obbo Tafarraa Abeetuu Soorii uummata naannoo keessatti nama jaallatamaa fi kabajamaa rakkoo saba isaanii nama hin jaallanne nama kabajamuu mirga Oromoof quuqaman bilisummaa Oromoo leellisan nama jajjabeessan akka turan seenaan isaanii ni mul'isa. Sababa Obbo Tafarraa Abeetuu hojii misoomaan of danda'anii dhaabbatanii fi sabboonummaa qabanirraa habashoonni inni adda bilisummaa Oromoodhaa abaawotu isa hojjechiisa ittiin jechuun akka doorsifamanii fi basaasaman gochisiisaa akka turan beekuun danda'ameera. Mootummaan wayyaanee yakka ajjechaa sabboonaa Oromoo kanarratti raawwate gara dabarsuu fi uummata jalaa dhoksuuf ogeeyyii fayyaa mana wal'aansaa guttiniin ragaa dhukkubaa asmii fi busaan du'e jedhuun dabarsaa jedhanii akka dhiibbaa irratti godhanis gabaafameera. Shira kana shiruu keessatti dhimmi nageenyaa godina Baha Wallaggaa namni Galaasaa Ahmad jedhamu akka adda durummaan keessa jirus ifa ta'eera. Obbo Tafarraa Abeetuu Soorii abbaa isaanii Obbo Abeetuu Soorii fi haadha isaanii Aaddee Badhaatuu Maccaarraa bara 1943 godina Baha Wallaggaa Ona Limmuu Galiilaa ganda Muka Arbaa jedhamutti kan dhalatan waggaa ta'u abbaa ijoollee 12. Uummanni naannoo tarkaanfii ajjechaa mootummaan goolessituu wayyaanee sabboonaa Oromoo Obbo Tafarraa Abeetuu irratti fudhate balaaleffachuun diddaa mul'isaa kan jiru yeroo ta'u humni addaa waraana bilisummaa Oromoos tarkaanfiin sadaasa 19 bara 2013 ganduma doroo birraa keessatti fudhate gumaa sabboonaa kanaa baasuuf akka ta'e ajaji waboo godina dhihaa beekseera.
Egaan dhaggeeffattoota keenya oduun galgala kanaaf qabannee dhihaanne kanuma irratti raawwata.
Dhaggeeffattoota keenya kan amma ammaatti hordofaa turtan oduu sagalee bilisummaa Oromoo irraa har'aaf qophaa'ee ture. Sagalee bilisummaa Oromoo meetir baandii 22 kiiloo heerzii 13,800 fi 30 irratti tamsa'uu ammallee itti fufa. Kopi kejeti anu baru info deski aba orang tukang kabeta cakasa.
Godantot biyot amba keset balamuda tanif kanitti gafatamu sirnuma biyam bulcha ofinjadu wayanetin. Man oromofi sabab sablamot biro biya keset ojjetatani guddachudat abura baruma baran biyot ollafi fagoti godanu. Kana keset lakofs ilman oromo halan guddada. Raguddan sani karaseran alatin biyot ollati godanu. Biyot ollaratis iba sirna wayanetin nagenya owwatamani. Fagatani demuf jech bala warri faasa addadda mudatu. Alakanan bak ottoni oromofi, sabota biro, Sudan, Somalia, Somaliland, Puntland, Djibouti, Kenya, Sudan Kibba, Yemen, Saudi Arabia, Dubai, Bahrain, Lebanon, Qatar, Misri, Libya fi, Afrika Kibba tifa godadani argaman, kumota ibotan herregamu. Godantoni kun garinsani rako siyasatif biye jalatanirra bak atan. Garinis biya keessatti dalagatanii guddachuuf of jiraachisanii fira ofiis gargaaruuf hiree dhoowwatamanii cunqursaa bifa adda addaan hiraarfamanii carraa hojii wayyaa barbaachaaf jecha biyyaa bahan. Biyya isaanii keessatti nagadanii qotatanii yookiins ogummaa qaban birootiin hojjetanii akkan guddanne sirna aangoo irra jirutu gufuutti ta'e. Wayyaaniin ilmaan biyyaa siyaasaa mootummaarraa walaba ta'anii hojjetatanii buluu barbaadaniin dirqamatti miseensa paartii kootii taatan malee jedhee dorsisam. Warra kana dide sababa itti barbaade carraa dalagaatti cufam. Warra qotatu gatii xaahoo fi sanyii filatamaa dhoowwata yookiis garmalee gatii itti qaaleessam. Warra nagadu heeyyama daldalaa irraa fudhatee qarshii kuma hangas kaffaltu malee hin argattu ittiin jedhama. Warra baankii irraa horii liqeeffatee daldalatti seenuu barbaaduun dura waraqaa miseensummaa paartii keenyaa fide ittiin jedhama. Alonni akkasii kun ilmaan biyya baasaanii irratti hojjetanii guddachuu fi biyyas guddisuu manna hiyyummaa fi cunqursaa jalaa baqachuuf qalbiin isaanii akka godaansa yaadu taasise. Lakkoofsi namoota Itoophiyaarraa gara biyyoota adda addaatti godaananii kan biyyoota ollaa keenyaa kamiyyuu caalaa kan guddatee argameef dhiibbaa mootummaa kana fakkaaturraati yoo jedhame dhugaarraa fagaachuun ta'u. Ilmaan biyyaa kun hanga lammii Itoophiyaa jedhamanitti bakka kahan maratti nageenya isaanii hordofee mootummoota biyyatti godaanan sanii waliin ta'e tika taasisuufin kan irra ture mootummaa aangoo siyaasaa Itoophiyaa harkaa qabu. Mootummaa wayyaanee TPLF garuu faallaa kanaan baqattoonni kun marti bakka gahan maratti balaa dhala namaatiif hin malle akka mudatan gochiisuu keessaa qooda qabaate. Yeroo adda addaatti wayita ilmaan biyyaa biyya hojiif jecha itti godaanan keessatti ajjeefamanii daandiirratti gataman dhiigni isaanii akka dhiiga sareetti dhangala'u kun maaliif ta'e jedhee wayita itti gaafate hin qabu. Shamarran hojjetanii guddachuuf jecha biyyoota arabaa garaagaraa godaanan yeroo hedduu haala kanaan ajjeefamu yookiis salphina namummaa isaaniirra ga'e obsuu dadhabanii darbee yookiin biildingii gubbaarraa of gadhiisanii du'u. Waggaa tokko dura intalli Oromoo Alam Dachaasaa jedhamtu daandii magaalaa Beyrut keessatti warra biyyaatiin reebamtee yoo ajjeefamtu kan agarsiisu viidiyoon tokko YouTube irratti gadhiifamee ture. Alam wayita ilmaan arabaa gara jabeeyyiin namummaa ishee salphisanii uffata irraa baasanii qullaa lafarraa harkisanii itti taphatan embaasiin wayyaanee magaalaa sana keessa jiru akka dhaqqabuuf yoo wawwaattu viidiyoo sanirratti ni dhagahama ture. Kan nama raaju ammoo bakki hammeenyi kana fakkaatu lammii Oromoo sanarratti raawwatame bakka imbaasii wayyaanii argamurraa fageenya meetiroota 201 hin caalle irratti ture. Sirni wayyaanii dubbii sanarratti mootummaa biyyasanii waan gaafate hin qabu. Dhiyoo kana akkuma dhagahamaa jiru godaantota Itoophiyaarraa deemanii Saawudi Arabiyaa keessa turan irratti ammas tarkaanfiin farra dhala namummaa sukkanneessaan torbanootaaf walitti aansee raawwatamaa jira. Kana keessatti yoo xiqqaate lubbuun godaantoota sadii reebicharra gaheen darbee jira. Poolisoonni Saawudii dargaggoota biyya isaanii waliin ta'uun lammiilee Itoophiyaarraa achi godaanan reebu saamuu fi dhalaalee humnaan qabatanii gudeeduudhaan salphisan. Kunis oduu ololaa osoo hin taane qabatamaan viidiyootti waraabame intarneet irratti faca'ee jira. Kun hundi yommuu ta'u sirni wayyaanee kan lammiiwwan ajjeefamaa fi salphifamaa jiran biyya saarra tahan afaan guute yoo gochaa kana balaaleffatu hin dhagaamne. Mootummoonni akka Indoneziyaa fi Filiippiins kan lammiileen isaanii haala wal fakkaatuun Saawudii keessaa ari'aman hoggasuma ibsa baasanii mootummaa Saawudii balaaleffatan dirmannaa lammiilee biyya isaaniif qaban agarsiisan. Mootummaan wayyaanee garuu tarkaanfii fakkaataa fudhachuun haa turute inumaa gochaa mootummaa Saawudii kan deeggaru ta'uusaa ragaa ofirratti ba'e. Salphina lammiilee biyya isaa irra ga'e addunyaa gaddisiisee jiruuf gurra hin qabaanne. Isaaf kan gatii qabu investoroota Saawudiitti lafa gurguratee akka dhuunfaatti duroomuudha malee kabajaa ilmaan biyyaaf quuqamee dubbachuu miti. Ilmaan biyyaa biyya ofii keessatti hojjetanii akka hin guddanne danqee lafa isaan gadhiisanii godaanan warra achitti isaan ajjeesaa jirutti gurgurata yoo fedhes tola kennaaf. Kun mallattoo sirna farra ummattoota bulchaan jira ofiin jedhuu akka ta'e ifa galaadha. Balaan du'aafee salphina walfakkaataa biyyoota akka Sudaan, Yemen, Jibuutii, Somaaliland, Puntland, Keeniyaa fi kan kana fakkaatan keessatti yeroo dheeraa duraa qabe godaantota ilmaan biyyaa keessumattu dhalattoota Oromoorra gahaa ture kan himamee dhumuu miti. Yeroo kun hundi ta'u ammoo mootummaan wayyaanee mootummoota biyyatanii waliin ta'ee godaantota kana rukuchiisuu hiisisuu biyyatti dabarsee zaliiluurraa kan hafe lammiiwwan kiyyatu miidhame jedhee wayita dirmateef hin qabu. Walumaagalatti balaa godaantota Oromoo fi sabaaf sablammoota biroo biyya ambaa keessatti irra gahaa jiruuf kan itti gaafatamu mootummoota alagaa sana qofa osoo hin taane hangafummaatti sirna wayyaanee mataa isaati. Sababa hedduuf itti gaafatama. Jalqaba dubbee biyya keessaa dhiibee godaansisuusaaf itti gaafatama. Lammaffaa godaantonni kun bakka gahanitti mirgi isaanii akka eegamurratti hojjechuu dhabuuf itti gaafatama. Sadaffaa bakka itti godaananitti mirgi namummaa isaanii yoo salphifamu dafee sagalee dhageessise tarkaanfii malu fudhachuu hanqatuusaaf itti gaafatama. Hunda caalaatti garuu akka isaan biyya ofii irratti hojjetanii guddanne tooftaadhaan dhiibee godaansisuutu yakka olaanaadha. Lammiileen kun biyya isaanii gadhiisanii akka hin deemneef hiree hojii siyaasaarraa walaba ta'e aanjeessuuniif qooda isaa ture. Lammiileen hundinuu naannoo isaanii keessatti mirga hojjetanii guddachuu kan dhiibbaa kamiyyuu irraa walaba ta'e argachuu qabu ture. Wayyaaneen mirga abbaa biyyummaa isaanii san irraa fudhate. Fakkeenyaaf lammiileen Oromoo Oromiyaa keessatti leecalloo yookiin riisoorsii uumamaa jirutti dhimma bahanii hojjetanii guddachuu danda'u ture. Oomisha bunaa, jimaa, midhaanii, albuudaa, horsiisa loonii, lukkuu, bushaalee, kottee duudaa akkasumas tajaajila hawaasaa yookiin siviil sarvisii caasaa mootummaa fi miti mootummaa keessatti dhiibbaa siyaasaa tokkoon malitti bobba'anii ofis ta'e biyya isaanii guddisuu danda'u ture. Daldala irrattis akkasuma. Mootummaan wayyaanee garuu hireelee kana mara lammiilee jalaa fudhatee godaansaaf isaan dhiibe. Maqaa investorummaatiin dabballootaa fi basaasota isaa maallaqa miiliyoonota fe'achiisee kaabarraa bobbaasee Oromiyaa fi naannolee biroo keessa dalagaa lammiileen silaa dalagatanii ittiin jiraatan humna qawween jalaa fudhachiisa. Kan caalaatti nama suukkanneessu ammoo godaantoota Saawudii jiran irra guddaa maallaqatti gurguratuun kan achitti guuraa ba'e wayyaanee mataasaati. Godaantoonni haala kanaan biyyoota ambaa keessatti balaa lubbuu isaaniirra gahaa jiruuf kan itti gaafatamu qaama kamiinuu caalaatti wayyaaneedha kan jennuufis kanumaaf. Egaa sababni rakkoo kanaa mootummaa wayyaanee mataasaa ta'e furmaan rakkoo kanaas sirna wayyaanee kan biyya ofii irratti hojjetanii guddachuu nama dhoowwaa jiru kanarratti gamtaadhaan qabsaa'uun mirga ofii kabachiisuu qofa. Rakkoon godaantoota kanaa gubbaan isaa yoo ilaalamu rakkoo dinagdeeti haa jedhamu malee hundeen isaa inni guddaan dhiibbaa siyaasaa akka ta'e beekamee furmaata siyaasaa argachuu qaba. Godaantoonni Oromoo fi kan biroo biyyoota ollaaf baha giddu galeessaa keessatti hojii barbaachaaf bobba'anii ajjeefaman, reebaman, qaama hir'atan, hidhamanii fi humnaan qabamanii biyyatti deebifaman hundi wanni wal gaafachuu qabanis isa kana. Oromiyaa irratti gariin hojjetee yoo miileenera ta'u ani maalifan hojjedhee bayyanachuu dadhabe, maalifan godaantummaaf saaxilame salphifame gaaffii jedhu of gaafatanii deebiisaa irras gahuun furmaata ta'a. Deebiinsaas ifaadham. Kan biyya abbaa isaanii magartuu fi gabbattuu sanirraa tooftaadhaan dhiibe isaan godaansisee ofii saamee ittiin sooromaa jiru dabballoota wayyaaneeti. Kun homaa shakkii hin qabu. Haala kana jijjiiruuf biyya ofiitti deebi'anii qindaawanii qabsaa'uun furmaata waa maraata'am. Furmaata maayiif qabsaa'uun rakkoo fakkaataa deddeebi'ee biyyoota hambaa keessatti mul'atu kana irra aanuuf gargaara. Ummanni Oromoo ala jirus sagalee kanneen hiraarfamanii ta'uun iyyachaa fi qabsoosaa finiinsuu qofan rakkina kanatti xumura gochuun akka danda'amu hubatee socho'uun dirqama. Injifannoo ummata Oromoof infodeeskii adda bilisummaa Oromoo sadaasa 20 bara 2013.
Danda oda male of sudala chituma hirwadu Yom kanani bete Rakko farkan kenno to si base biya Ananani yadami diya Ananya to ya kumo diya Ananani yasabha diya Ananani yadami diya
Dhaggeeffattoota keenya hawaasi Oromoo biyya Norweej jiraatan hiriira mormii gaggeessan kanatti ansine dhiyeessina hordofaam.
Lammiileen Oromoo biyya Norweej fi naannoo ishii jiraatan ajjeechaa suukaneessaa fi dararaa adda addaa akkasumas humnaan ukkaamsanii gara biyyaatti deebisuu mootummaan Saawudii Arabiyaa Oromoota irraan gahaa jiru balaaleffachuudhaaf sadaasa 22 bara 2013 magaalaa Oslootti hiriira gaggeessanii jiru. Nutis hiriiruma kana ilaalchisuudhaan yaada akka nuuf kennaniif koree qindeessituu fi hirmaattota hiriira kanaarraa namoota haasofsiisneerra akka ittaanutti dhiyeessina. Hiriira mormii Oslootti gaggeeffame kana kan qindeesse ijaarsa hawaasa Oromoo Oslootiif durataa kan ta'an obbo Guddataa Boogii kaayyoo hiriirichaa fi qabiyyee iyyannoo isaanii akkas jechuudhaan sagalee bilisummaa Oromootiif ibsan.
Akka hiriira kana ijoon akkuma beekamu ergaa jalqabaa ji'a kanaatii kaasee Oromoonni baay'een biyya sadarkaa keessatti ajjeechaan irra ga'aa jira. Ajjeechaa bifaan qabne jaarraa 21 keessa dhageenyee hin beekne. Akkasumas dubartiin gudeedamu jiru kanaaf balaaleffachuu fi imbaasii saadarbee biyya Norweej jirutti baanee jechuu gama biraatiin ammoo lammiiwwan keenya lubbuun isaanii akka malee darbitee fi gadda keenya argisiisuuf jechuu balaaleffannaan cinaatti. Yeroo ammaa kana waajjira imbaasii saadarbee fuuldura jirra. Balaaleffannaa keenya gochaa mootummaan saadarbee godhaa jiru akka nu dabarsan xalayaanis barreeffannee jirra. Akkasuma ammoo dipaartimentii hajaa biyya alaa biyya Norweettis xalayaa keenya jeeffachuuf deemna. Akkasuma xalayoota kanneen ammoo jaarmiyaalee addunyaa mirga dhala namaatiin morman kan akka Amnistii Internaashinaal Norwee kan akka imbaasota biyyoota gurguddoo garaagaraatiif koppii goonee galchuu jirra jechuudha. Akkuma beekamu mootummaan addunyaa kana dhiibbaa walirra godhuu danda'a. Kanaaf mootummaan Norweej mootummaa saadarbee kan imbaasii biyya kanaa qabu dippilomaasii gaarii waliin qaban kana akka hojii hamaa isaan raawwataa jiran kana hojii bara jaarraa 21 kana keessatti raawwatamne guyyaa adiin nama qaluu kukkutanii as duree irratti biraa deemuun kan poolisiin ifa tajaajilaa jiru waan ta'eef kana irratti akka ergaa isaanii karaa imbaasii kanaan dabarsan yoo danda'amu immoo hajaan biyya alaa biyya Norweej qajeelotti mootummaa saadarbee waliin akka dubbatuu fi akkasuma ammoo Oromoota rakkoon akkasii irra gahaa jiran kanneeniif daannaa siyaasaa kan namummaas ta'ee haala adda addaatiin United Nations akka xiyyeeffannaa keessa galtee Oromoota kanniin hubannaa biyyoota Awurooppaatis ta'ee biyyoota guguddoo biraatti akka fudhatee daawwannaa godhuuf barbaadu eeyyannoo kenna galataa jirra jechuudha.
Obbo Guddataan, hiriira wayita ammaa kana Oslootti gaggeeffame wanta adda taasisus ibsuudhaan dhaamsa qaban itti aansu.
Hiriirri kun kan adda isa godhu qofaa xiyyeeffannaan isaa Oromoota rakkoon biyya Saadarraa irratti keessatti irra ga'aa jiru irratti xiyyeeffata. Ammas immoo qajeellotti imbaasiin biyya Saadarraa biyya magaalaa Norwee Osloo keessa jiraachuun isaa qajeellotti akka rakkoo mootummaa isaanii irra geessaa jiru isa baasnuu fi itti dubbannu kan nu godhe. Hiriirri kun ammoo kan adda isa godhu mootummaaleen garaagaraa waan miidiyaa irratti darba'aa jiru waan guyyaa adiin mootummaan Saadarraa raawwataa jiru kana waa argaa turaniif isuma kana irra deebinee akka isatti kan goose jechuudha. Dhaamsa kan qabu guddaan lammii keennaa fi sagalee ta'uu qabna bakka jirutti harka ol qabannee rakkoo lammiilee keennaa irra gahaa jiru kana balaleeffachuu qabna. Afoo dhaabbachuu qabna. Mootummaa addunyaatti beeksisuu qabna. Jedha dhaamsi biyya gabaaf akkanuma yoo harka ol qabannee wanti mingoona tokkollee hin jiru jechuudha.
Weellisaan Oromoo beekamaan artist Hayiluu Kitaabaa hirmaattota hiriirichaa keessaa tokko yoo ta'u haala hiriirichaa kan of ibsuufis haasofsiisnee jirra.
Akkuma miidiyaa adda addaa irraa dhageessanii uummanni keenya sababa adda addaatiin mootummaa wayyaanee jalaa baqatee lubbuusaa jiraachisuudhaaf gara midilistii biyya Saawudii keessa jiraachaa turan irraa rakkoo ga'aa jiru isinis argitanii quba qabdu. Rakkina kana akka mootummaan Saawudii dhaabu uummata keenya ajjeesaa jiru torti gochaa jiru akka irraa dhaabuu fi amma fuuldura embaasii Saawudii biyya Norwee magaalaa Osloo keessatti argamu fuuldura dhaabbannee dhaadannoo dhageessisaa jirra. Uummata keenya akka ajjeesuu dhaabdanii mirgi uummataa kabajamuu dubartoota reetti gochuun dhaabbatu kan jedhu dhaadannoo kana dhageessisnee uummata embaasii keessa hojjetutti iyyachaa jirra. Kunoo uummanni Oromoo lakkoofsaan 100 ol ta'u asitti argamee dhaadannoo dhageessisaa jira.
Hiriira magaalaa Oslootti gaggeeffame kana kanneen biroo irraa maaltu adda taasisaa jennees artist Hayiluu gaafanneerra.
Wanti hiriira bakka adda addaatti ba'amerraa adda godhu nuti amma fuuldura kanatti alaabaa adda bilisummaa Oromoo qabanneeti uummanni Oromoo wal ga'ee gocha mootummaan Saawudii uummata keenyarraan ga'aa jiru kana balaaleffachaa jirra. Egaa akkuma beekamu uummanni Oromoo rakkina adda addaa akka qabu hin beeknaa keessaayyuu rakkinni siyaasaa biyya keessa jiraachuun akka hin dandeenye fi sababa kanaatiin uummanni keenya hedduun isaa baqatee biyya alaa kan jiru kanarra dhiibbaa ga'u kana balaaleffannee mootummaan Saawudii waan kana akka atattamaan dhaabu gochuudhaaf asitti walitti qabamnee jirra. Kanaaf kuni waan guddaa adda isa godhu nuni alaabaa adda bilisummaa Oromoo qabannee uummata kana balaaleffachaa jirra.
Artist Hayiluu Kitaabaa maa irrattis dhaamsa itti aanu kana dabarfateera.
Ani akka Oromoo tokkotti dhaamsina ni dabarsu mirga keenyaaf kan falmachuu qabu iyyachuu kan qabu waardiyaa kan ta'u nuyi uummanni Oromoo argitee biyya alaa keessatti baqannee rakkinni akkanaa nurra ga'uun waan biyya hin qabneef biyya keenya keessatti gallee abbaa biyyaa yoo taane rakkinni kun hunduu nurraa dhaabbachuu waan danda'uuf nuni qabsoo keenyatti fufnee abbaa biyyummaa keenya mirkaneeffannee biyya keenyarra nagaan akkuma namoota kaanii jiraachuutu nurra jira. Kanaaf nuni marti nu bakka jirrutti qabsoo keenya itti fufnee abbaa biyyummaa keenyaa mirkaneeffannu qabsoo Oromoo bakka jirru finiinchuudha qabna wanti nu baasu kanaan jedhame.
We are not Ethiopians. Dubreen Oromoo hirmaattuu hiriira mormii Oslootti qophaa'e kana haasofsiisni maqaa ishii nuuf ibsuudhaan sababa hiriira kana baateef nuuf ibsiteetti.
Maqaan koo Saaraa Gammachuun jedhama. Kaayyoon hiriira nagaa kuni ji'a Noveembarii kana keessa Noveembarii 4 jalqabee Oromoo biyya Saawud Arabiyaa keessa jiraatan. Omoon Oromoo harka wayyamaan biyyi keessa jiraatu baqatee jireenya isaa jiraachuuf bakka jirutti dararama irra ga'ee fi ajjeessaa fi hi'a irra ga'e kanarratti mormuuf nuyi akka dubartootaatittis akka hawaasaatitti baanee mormaa jirra. Sabni keenya biyya alagaatitti bakka jiraatutti ajjeechamaa dararamaa dubartoonni keenya gudeedamaa jiru kuni baay'ee nu dallansiisee. Akka qomootitti inni kun nu laallata. Kanaafuu ambaasaaddara warra Saawudiitiitti kuni gochaan isaan go'an kuni addunyaarratti waan balaaleffamuu fi waan ilmoon namaa hin goone waan go'aniif kana balaaleffachaa jirra. Dubartoota wayyabatu argamee jira. Akka ijaarsa dubartoota Noorweetitti qooda irraa fo'achaa jiru. Akka hawaasaatittis akka ijaarsa dubartootaatittis qooda fo'achaa jirra. Kanaafuu inni har'a biyya Arabaatitti ta'aa jiru kuni bakkuma Oromoon deeme hunda irratti Oromoo irratti xiyyeeffatee lubbuu Oromoo waan balleessaa jiruuf dubartoonni Oromoo keessattuu bakka deemanitti rakkina irra waan jiraniif bakka rakkinni jiru abjeeffannee rakkina isaanii immoo nuyi iyyannee addunyaatti agarsiisu sunurra jira isa jedhuun baane.
Itti fufuunis dhaamsa itti aanu kana dabarfatte.
Dhaamsi qabnu Oromoon bakka jiru hundattuu inni kuni dhimma na laallatu miti jedhee waan taa'uuf hin qabu. Kana caalaa wanni nutti dhufu hin jiru isa jireenya fareetii gadii jiraannu kana waan daldallee laalluuf hin qabnu bakka jirrutti qarseefnee hamma diinni keenya biyya keenya hanqabate bakkaa bukka'utti waliin dhaabbannee biyya jirrutti mi'ama keenyaa fi dararama keenya addunyaatti beeksisuuf nurra jiran jira.
Haaluma wal fakkaatuun hirmaataan hiriira kanaa obbo Gaaddisaanis akkas jedhu.
Gaaddisaa jedhama. Sababaan hiriira kanarratti hirmaanneef biyya Saawud Arabiyaa keessatti Oromoonni biyya isaaniitti irraa baqatanii achi qubatanii mootummaan Saawud Arabiyaa poolisii isaatiin hidhaa gadarsaa ajjeesaa waan jiruufi sababa kana mormuudhaaf embaasii Saawud Arabiyaa biyya Norway magaalaa Oslo jirtu balbala isaanii irratti dhaabamee mormaa jira jechuudha. Ammaaf kan gaafataa jirru karaa embaasii mootummaa Saawudiitiin mootummaa Saawudiiti. Innis uummata Oromoo sababa siyaasaatiin baqatanii biyya keessan qubatanii jiranii ajjeesuu, hidhuu, torchar godhuu akkasuma immoo riitti godhuun haa dhaabbatu kana nurraa dhaabaadhaa jechaafi kan jiru.
Maddi rakkoo kanaa hacuuccaa fi gabrummaa mootummaa wayyaanitiin uummata Oromoo irratti fe'amee jedhu obbo Gaaddisaan dhaamsa dabarfatan keessatti. Miidhaa mootummaan wayyaanee Saawudii Arabiyaatti baqattoota Oromoo irraan ga'ee mormuudhaaf hiriira Oslootti qophaa'e kan ilaalchuudhaan qophii qindeessines kan xumurru dhaamsa obbo Gaaddisaan dabarfatan kanaan ta'a.
Akkuma beekamu rakkoon madda kanaati rakkoo mootummaa gabroonfata TPLS kan biyya sana qabatee jiruuti. Kanaaf hundeedhaan buqqisuuf Oromoon bakka bakkatti hundatti rakkoo kanarraa ba'uudhaaf baraaramuudhaaf yoo biyya isaatiif bulchiinsa mataa isaa qabaateedha. Oromoon isa kanaaf barma baraan rakkina himachuu qofa odoo hin taane hiriira ba'uu qofa odoo hin taane waltumtee wal faana hiriiree mootummaa sana biyyarraa buqqisee mootummaa mataa isaa dhaabbachuutu isarra jiraadha kanan jedhu. Yoo sana hin taane bara baraan kanuma bu'aa baana jechuudha. Amma baqattummaan biyya akka haaraatitti odoo hin taane Oromoon jaarraa tokko ol baqataa ture. Baqattummaan inni ammaa kun biyya alagaatitti baqannee balaan akkasii rakkinni akkasii nurra haga'u malee bara mormii mootummaan sun biyya sana biyya Oromoo qabate irraa kaasee Oromoon buqqa'aa ture. Fakkeenyaaf Oromoon giddugalaa biyyuma Oromiyaa keessaa ta'u malee buqqa'ee karaa kaabaa hamma kibbaa kibbaa hamma dhiyaatitti. Lafa Oromoo miidhaa irraan ga'u hundarraa baqataa jalaa dhiyeessaa ture jechuudha. Inni ammaa kun ammoo Oromiyaa hunda waliin ga'ee qabatee mootummaan sun waan gabroonfata waan dhiibaa jiruuf waan ajjeesaa jiruuf laga ce'aa jira jechuudha. Baqattummaan biyya keessaa sun miila dheereffatee biyya alaatti fagaatee deemaa jira jechuudha. Inni biyya alaa kun ammoo gara jabeenyaan yookaan nuttiyyuu hin dhufinaa kan jedhu irraan kan ka'e akka hamaatti miidhaa fi ajjeesaa jira jechuudha. kanaaf baqattummaa bara baraan jaarraa tokko ol Oromoon buqqaa jiru baqataa jiru kan hundeedhaan ofirraa buqqisuudhaaf Oromoon humna ta'ee wal jabeesse wal faana hiriiree mootummaa sana buqqisee mootummaa mataa isaa gaafa dhaabbate kun hundi buqqisuu dhaabbata. Kanaaf Oromoo wal tumsuu qabaan jedha obboleessa biyya.
Waldaan qorannoo Oromoo fi jaarmiyoonni hawaasa Oromoo shan jechuunis waldaaleen waldaa hawaasa Oromoo Chicaagoo, waldaa hawaasa Oromoo Ohaayoo, waldaa hawaasa Oromoo Michigan, waldaa hawaasa Oromoo Kentakii fi waldaa hawaasa Oromoo Minnesotaa akkasumas gumiin manguddoota Oromoo Minnesotaa yakka Saudi Arabiyaatti baqattoota Oromoo irra ga'ee balaaleffatanii jiru. Yakka suukaneessaa biyya Saudi Arabiyaatti kolgaltootaa fi baqattoota saboota Itoophiyaa keessaa addattis Oromoota irra ga'ee fi ammas gahaa jiru irratti ministeera dhimma biyya keessaa Saudi Arabiyaa Prins Mohammed bin Naif bin Abdul Aziziif xalayaa iyyannoo barreessanii jiru. Waldaan qorannoo Oromoo yookaan OSAA fi jaarmiyoonni hawaasa Oromoo kaaba Ameerikaa shanan kunneen ajjeechaa, reebichii fi dararaan humnoonni Saudi Arabiyaa baqattoota kanneen irratti raawwataa jiran hedduu kan isaan gaddisiise ta'uu ibsan. Baqattoota kumootaan lakkaa'aman rakkoo isaanii odoo adda hin baafatin jumlaan guranii biyyarraa baqatanitti deebisuun mootummaa Saudi Arabiyaatis akkaan isaan gaddisiisu addeessanii jiru. Baqattoonni kunneen kan karaa seera qabeessa ta'een jiraatanis ta'ee karaa seeraan alaa jiraatan yoo ta'e illee mootummaan Saudi Arabiyaa gocha namummaan alaa fi suukaneessaa akkasii irratti raawwachuun sirrii akka hin taane ibsan jaarmiyoonni kunneen. Wata tarkaanfiin muddamsuun raamaddee fi gara jabeenyaan guutame akkasii humnoota Saudi Arabiyaatiin obbolaa keenya irratti fudhatamu dhageenyu gaddi nutti dhagahame cimaadhaa kan jedhu xalayaan iyyannoo jaarmiyoota kanneen kun. Yakki akkasii rakkoo hawaasummaa fi diinagdee Saudi Arabiyaa furuu akka hin dandeessisnes ibsam. Nuti lammiilee saboota Itoophiyaa keessaa hundumaa rakkoo kanaaf afeeramaniif gadda keenya ibsachaa mootummaan keessan mootummaan Saudi Arabiyaa lammiilee Oromoo dhalattoota Itoophiyaa biroo waliin walitti qabamuudhaan hidhamaa, hiraarfamaa fi biyyatti deebisaaf afeeramaa jiraniif xiyyeeffannaa akka laatu hubachiisuu barbaannaa jedhan jarmeeyyoonni kunniin iyyannoo ministeera dhimma biyya keessaa Saudi Arabiyaatiif barreessan kanan. Uummanni Oromoo guddina gaanfa Afrikaa keessaa saba wayyaba ta'uu fi hawaasa Itoophiyaa keessaa immoo dhibbintaa 40 ol ta'uu kan ibsu xalayaan iyyannoo kun. Uummanni kun akka sabbicuutti lakkaawamee Itoophiyaa keessatti gadi qabaa siyaasaa, diinagdee fi hacuuccaa fi gadi qabaa aadaatiif afeeramuu isaa ibsam. Baqattoota Itoophiyaa irraa Saudi Arabiyaa dhaqan keessaa irra guddeessi Oromoota ta'uu kan ibsu xalayaan iyyannoo kun irra hedduun isaanii jireenya wayyeeffatuuf hojii barbaacha kan yaa'an ta'ullee Oromoota biyya Saudii deeman keessaa garuu irra caalaan isaanii baqattootaa fi kolgaltoota dhiibbaa siyaasaa fi amantii Itoophiyaa keessatti isaan irra gahu jalaa dhiyeessan ta'uun hubatamuu qabaa jedhama. Waan ta'eefuu mootummaan Saudi Arabiyaa Oromoonni biyya isaa keessa jiran kunneen baqattoota dhiibbaa siyaasaa fi amantii irraa dahata isaa gaafatan ta'uu hubachuudhaan lammiilee Itoophiyaa birootiin walitti qabee jumlaan hidhuu, hiraarsuu fi biyyatti dirqaman deebisuu irraa akka of qusatuu fi tika barbaachisu akka taasisuuf gaafannaa jedhanii jiru OSAA fi jaarmiyoonni kunneen. Mootummaan Saudi Arabiyaa mirga lammiilee isaa tiksuu fi hiree hojii uumuufiif tarkaanfii feesisa jedhe fudhachuun mirga isaa ta'ullee waliigalatti baqattoota biyya isaa keessa jiran irratti yakka suukaneessaa raawwachuun sirriidha jedhee akka hin amanne ni abdannaa kan jedhan OSAA fi jaarmiyoonni hawaasa Oromoo kaaba Ameerikaa kunneen haalli baqattoota Oromoo akka xiyyeeffannaan addatti ilaalamuu qabus gaafatanii jiru. Waldaan qorannoo Oromoo OSAA fi waldaaleen hawaasa Oromoo Chicaagoo, Ohaayoo, Michigan, Kentakii fi Minnesotaa akkasumas gumiin manguddoota Oromoo Minnesotaa iyyannoo ministeera dhimma biyya keessaa Saudi Arabiyaa Prins Mohammed bin Naif bin Abdul Aziziif galchan kana xumura irrattis mootummaan Saudi Arabiyaa tarkaanfilee armaan gadii akka fudhatu gaafatanii jiru. Mootummaan Saudi Arabiyaa adeemsa jumlaan hidhuu fi biyyatti deebisuu baqattoota irratti gaggeessaa jiru keessatti haala baqattootaaf kolgaltoota Oromoo akka xiyyeeffannaa keessa galchu ofii isaatii keessummeessuu hin barbaadu yoo ta'es baqattoonni fi kolgaltoonni Oromoo biyya sana keessa jiran biyya sadaffaatti akka dabarfamaniif dhaabbileen idil-addunyaa akka gargaaraniif akka gaafatu mirgoota namumaa bu'uuraa seerota idil-addunyaa fi seerota Saudi Arabiyaa keessatti illee ibsaman hundumaa akka kabaju wantoota bu'uuraa barbaachisoo ta'an kan akka nyaataa, dawoo fi tajaajila wal'aansaa baqattootaa fi kolgaltoota rakkoo kanaaf afeeramaniif akka laatu akkasumas dhaabbileen dhimma baqattummaa fi namumaa adda addaa kanneen hidhaman akka daawwataniif akka eeyyama kennuuf gaafannaa jedhanii jiru.
kabajamoo hordoftoota keenyaa qophiin keenya ammallee akkuma itti fufetti jira. Qophiin itti aansine isin biraan geenyu daandiin haqaa dheeradha jedha kunuuti.
Daandiin haqaa maaf dheerate? Gaaffii jedhuuf deebiin laatamuu bal'aa ta'uu ni mala. Kana malees waan haqaa argachuuf maaliif karaa dheeraa deeman? Haqa hundumtuu quba keessaa qabu yookaan hubataa jiru maaliif daandiin ishee dheeraa ta'e jennee gaafannaan, akka dhuunfaattis akka walottis deebii ibsoota adda addaa qaban laachuun waan hin oolle. Garuu gabaabaatti yoo deebisuuf yaalleef, daandiin haqaa dheerachuuf fedhiin haqaa gaafatame achi na fageessaa jedhee odoo hin taane, daandii haqatti nama geessu irra hammeenya hanga lubbuun wareegamuu nama geessisu tuulamee jiraaf karaan haqaa fagaate. Haqi ilma namaa kaleessa namaaf dhihoo ture. Haqa jiru irratti waliif muranii jiraatu turan. Har'a kun hin jiru. Har'a hammeenyi hammeenya caalu dhala namaan dhalataa bula. Haqi nama tokko irraa kaasee hanga uummata tokkotti jiru akka hin kabajamnee fi hin deebineef kan haqa achi fageessutu addunyaa dhiphisee jira. Namaa fi haqa gidduu, namaa fi biyya gidduu, haqaa fi ummata gidduu dantaan seenee haqa isaa ofii isaaf hammatee isa kaan irraa fageessutu addunyaa kana dhaalee hiraara ummatootaa dheeressaa jira. Har'a haqa odoo hin taane hiraarriitu ummata mirga hin qabnetti akka dhihaatu taasifama. Har'a seerri haqatti nama geessu ukkaamame dantaatu abbaa seeraa ta'e waan barbaade murteessa. Egaa ilmaan cunqurfamoo Itoophiyaa keessaa addatti ilmaan Oromoo daandii haqatti nama geessu irra imaluu ega eegalanii bubbulaniiru. Haqa uumamni isaaniif kenne deeffachuuf wareegama ol aanaa kafalaa jiran kaffalaas turan. Ummati eenyummaa isaa dhabe, haqaa fi maalummaa isaa dhorkame yoomillee harka marate hin taa'u. Wayyaanonni har'a abbaa irree ta'anii hammeenya dachaa kan sirna kaleessaa balaaleffatanii caaluu dabalaa jiran daandii haqa keenyaatu bade jedhanii sana argachuuf wareegama kafananiiru. Wareegamni yeroosii haqa barbaachuuf ture. Inni har'aa garuu haqa ummatootaa achi fageessuu fi warri haqa isaanii barbaadan daandii irraa maqanii isaanuma harka ilaalanii akka jiraataniif wareegama baasaa jiran. Hammeenyi addunyaa kanarraa kanaan qixxaatu maaltu jira? Wareegama nu gaafatu yoo kafallee daandiin haqa keenyaan nu ga'u ni dhihaata. Yoo wareegama sodaachuun diinuma qofaa balaaleffachaa jiraachuu filanne ammoo bara baraaf garba ta'uun akka itti fufu shakkiin hin jiru. Wareegama jechuun lubbuu tokkotti kan qabnu gumaachuu qofaa miti. Kun sadarkaa isa xumuraa ta'uu ni mala. Wareegamni qabeenyaa, wareegamni yeroo, yaadaa, deeggarsaa, wareegamni maallaqaa, jireenyaa, beekumsaa fi kanneen kana fakkaatan ta'uu ni malan. Wareegamni hanga har'aatti gama kanaan ba'aa jiru salphaa miti. Wareegamni hanga har'aa kun kan eenyummaa fi sabboonummaa keenya nu keessatti jiraachise malee kan diina ofirraa darbate miti. Wareegama hanga har'aatti ba'ee fi kana booda baafnu kan diina buqqisutti jijjiiruun tokkoon tokkoon dhala Oromoorraa kan eegamudha. Bilisummaan wareegama malee hin argamu yeroo jedhamu yoo nutti tole kan kaanee keessatti hiriiru, yoo nutti toluu baate ammoo kan keessaa baanee irraa fagaannee teenyee daawwannu miti. Dhaadannoon Maandeellaan addunyaa irratti ittiin beekamu daandiin bilisummaa dheeraadha jedha. Dhugumayyuu gabroonfattoota Ingilizii ofirraa kaasuuf waggoota 70 ol ifaajjan. Ifaajjii isaanii kana keessatti haara galfii kan jedhamu hin turre. Ummata dammaqsuun yeroo itti fudhatee ta'a. Ummata isaan dammaqsan garuu kan takkaa ka'ee deebi'ee taa'u miti. Daandiin bilisummaa dheeraa yeroo jedhanii dubbatan daddin bilisummaatti nama geessu dheeraa ta'uusaa qofaa kan ibsu miti. Daddi dheeraa kana keessa waan nama mudatuuf wareegama waa hundaa nama gaafatu ibsuu fi obsaa fi cichoominaan keessa dabruun akka barbaachisu hubachiisuuf. Murannoo amma daandii bilisummaa dheeratu qabaachuun injifannootti akka nama geessu itti amananii itti seenan. Nutis kan murteeffachuun nu barbaachisu isa kanadha. Sochiin daandii bilisummaa gabaabsuu keessatti qooda guddaa kanneen kennan hedduu ta'uu qaban. Daandii bilisummaa kan gabaabsu inni hangafaa fincila ummataa qindoominaan gaggeeffamudha. Keessattuu diina qabeenyaa irra boraafatee namarra ciisuu barbaaduuf waan fagootii finnee isa dura dhaabbannu tokkollee hin qabnu. Diina Oromiyaa irra qubatee jiru Oromiyaa keessatti bakki dhaabbate hundi abidda itti ta'ee yookaan ibidda kan burqisiisu taasisanii dhaabbachuu fi taa'uu isa dhorkuun ni danda'ama. Diinaaf yeroo laachuun tooftaa bittaasaa akka geeddaratuuf yeroo laachuufidha. Kun ta'uu hin qabu. Akkaataa ittiin humna ummataa uumnu hundumti keenya irratti hojjechuu qabna. Fakkeenya gabaabaa yoo fudhanne ergamtootaa fi humnoota tikaa wayyaanee fi abbootii qabeenyaa wayyaanee irratti tarkaanfiin fudhatamaa jiru hangam wayyaanee baareksaa jira. Kun fakkeenya guddaadha. Murni muraasni biyya amma kanaa fi ummatoota hangana heddummaatan walitti qabee akka barbaade taasisuun salphina. Baay'inni keenya humnatti jijjiiruun yeroo nu gaafachuu hin qabu. Ummatti diddaa addaan hin cinnee yookaan diina afuura kutu amma hin fidinsinetti sirni jiru olaantummaa siyaasaa qabatee inuma jiraata. Kun haqa. Jireenya barbaada bilisummaa hawwaa jiraachuun waan walirraa fagooti. Jireenya hawwinuuf bilisummaan bu'uura. Jireenya bilisummaa malee gabrummaa akka ta'e hubachuu feesisa. Gama hundaan diddaan keenya itti hajabaatu. Bilisummaan karaa dheeraa kan gaafatu hawwinee teenye harkisuu yaaluurraati. Itti seennee diina kuffisnee kufuun argamti bilisummaan. Wayyaane ihaadeegiif humna ta'ee kan jiru guutummaa biyyattii keessa akka barbaade daangaa daangaatti yoo socho'e waa tokko illee akka isa hin mudanne ofitti amananee socho'uu isaati. Sochiin qabsoo Oromoo humnatti jijjiiruuf sochii ummataa bakka maraa isa barbaachisa. Keessaa fi alaa gamtaan diina bakka dhabsiisuun daandii bilisummaa gabaabsuu danda'a. Hajabaannu wanti nu eeggatu waan salphaa miti. Diina bara baraaf nurra jiraachuuf murteeffate gama hundaan nu miidhaa jiru mo'achuuf sochii keenya dachaan dabaluun qofa akka milkoofnu hundumtuu hubachuu qaba. Wayyaaneen addatti qabsoo Oromoo dhabamsiisee bara baraaf jiraachuu nan danda'a jedhee amana. Nuutis wayyaanee dhabamsiifnee biyya keenya dhuunfachuun ala furmaanni biroo akka hin qabne itti amanuu qabna. Kuni ammoo mirkanii waan hin hafnedha. Wayyaaneen sirnoota dabran harka dachaan diina diinummaan isa caaludha. Kana humnoonni Oromoo kamuu beekuu qaban. Wayyaaneen diina hangafaa jedhee ajandaa isaa dhoksaa keessa kaa'ee halkanii fi guyyaa kan irratti hojjetaa jiru Oromoo irratti. Saba kana ofirraa itti fidan qabeenyaa isaa bolqinee akka barbaanne jiraanna jedhanii ofitti amananii deeman. Sirna adeemsa akkasiin tarkaanfatu waliin hojjennaan dogoggora hammaataadha. Kanaaf ummanni Oromoo baay'ina isaa humnatti jijjiiruun irra dabree daandiin bilisummaa dhiyeeffachuun ni danda'ama. Kan waggoota amma keessa dabarree kana nu irratti lakkoofsise hanqina gubbaatti eerree kanadha. Kanarra aadne bilisummaaf wareegama barbaachisu habaafnu yookaan akafallu. Kan irra deebinee dhaabnu yoo jiraate wareegamni qaqqaaliin hanga har'aatti kafalaman eenyummaa sabichaa, abbaa biyyummaa Oromoo, Oromoon addunyaa irratti beekamtii akka argatu taasiseera. Kunis haqa. Kan nu hafu wareegama barbaachisu kaffallee galii sadhumaa dhaqqabuudha. Kuni ammoo murannoo fi cichoomina akkasumas tokkummaa dhala Oromoo maraa gaafataa irratti hojjennu. Waan qabnu hundaa hagumaachinu. Jiraachuu keenya qofaan diinnu ajjeesuun akka hin hafne beekuun barbaachisaadha. Ega du'uun hin hafne diina tokko ajjeesanii dabruun gootummaadha. Gootummaa abbootii keenya dubbannu sanas mirkaneessuu ta'a. Oh, kabajamoo dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya ammallee itti fufee jira. Qophiin keenya itti aanu barruu rakkoon saba keenya nu haa quuqu jedhu ta'a caqasaa.
Yakka sirnoonni nabashaa kaleessaa Oromoo irratti raawwatanniifne kanuma wayyaaneen oggoottan 22 darban keessa raawwatte yoo kaafne lakkaa'amee hin dhumu. Roorroo irratti, hidhaan hidhaa irratti, dararaan dararaa irratti, saamichi saamicha irratti dabalamee kunoo as geenyee jirra. Deemsa fi karoora wayyaaneen ammatti jirtuunis wanti hubachuun danda'amu fuunduraafis gocha yakkaa wal fakkaata fi kan kana caalu Oromoo irratti jabeessitee itti fufuuf sagantaa qabaachuu ishiiti. Wayyaaneen hidhaa, dararaa, ajjecha fi saamicha Oromoo irratti raawwachaa jirtuuf kan akka riqichaatti bakka bu'aa ta'ee ishee tajaajilaa jirummoo Oppiidiyoo ta'uu namni quba hin qabne hin jiru. Dhaabni Oppiidiyoo jedhamu kun gochaalee yakkaa Oromoo irratti wayyaaneedhaan raawwataman hundumaa kan harka qabee karaa agarsiisuudhaan tajaajiluun akka ishiin waan feete raawwattu gochisiisu isa ta'uun dhoksaa miti. Dhaabni Oppiidiyoo jedhamu kun waggoottan 22 darban keessa sabboontota Oromoo maamirga Oromoof falmitan jedhamanii wayyaaneedhaan hidhaman, dararaman, ajjeefamanii fi eessa buuteen isaanii dhabame hundumaa qabee kennee jira. Ilmaan Oromoo diinaa dabarsee kennuudhaan hiisisee ajjeechisiisee jira. Oppiidiyoon qabeenya Oromoos akkasuma wayyaanes waayiloota wayyaaneenis saamsisee jira. Oppiidiyoon gochaalee yakkaa Oromoo irratti wayyaaneedhaan dalagamaa turanii fi jiran kana bira dhaabbatee akka milkaa'uuf tumsuu isaa ragaan ummattoota impaayera Itiyoophiyaa keessa jiran mara jechuun ni danda'ama. Dhaabni Oppiidiyoo jedhamu kun gama lamaan ummata Oromoo miidhaa jira. Inni dura diina waliin ta'ee ummanni Oromoo mirga isaa argate jedhee holola sobaa hololaa jiraachuu isaati. Yaa milkaa'uufii baatu malee akka sabni Oromoo walfaana ka'ee mirga isaaf hin falmine holola fakkeessii adda addaa diina waliin ta'ee qindeessuuf dhamahaa jiraachuu isaati. Kutaa fi qicaa diinatiin afaan Oromoo dubbachaa gama diinaa goree gamasii Oromoo irratti as hololuu isaati. Inni lammata sabboontota bilisummaa Oromoof falman qabee kennuudhaan hiisisuu, dararsiisuu fi ajjeechisiisuu isaati. Qabeenya Oromoo alagaa saamsisuu fi dabarsee gurguruu isaati. Dhaabni akkanaa immoo gama kamittuu garagalchan dhaabaantummaa Oromoo qabu ta'uu hin danda'u. Inumaa iddoo tokko tokkotti Oppiidiyoon wayyaanee caalaa diina ummata Oromoo iddoon itti ta'u ni jira. Kantikaa fi hidhattoota wayyaanee harka qabee qa'ee Oromoo fidee ilmaan Oromoo ajjeechisiisaa jiru waan isa ta'eef. Miseensonni Oppiidiyoo baay'een ennaa waltajjiilee garagaraa fi miidiyaalee adda addaa irratti bahanii dubbatan namoota sabboonummaa qaban, namoota mirga Oromoo tiksuudhaaf hojjetan of fakkeessu. Yeroo tokko tokko inumaa'u osoo isaan jiraachuu baatanii akka Oromoon hin jirreetti akka mirgi Oromoo kabajamuu hin dandeenyetti of dhaadhessu. Akka waan Oppiidiyoon mootummaa impaayera Itiyoophiyaa bulchu keessatti iddoo olaanaa fi murteessaa qabutti of dhaadhessu. Maqaa isaaniitiin akka Oromoon kabajaa argatetti iddoo isaanii maleetti of himu. Misoomni guddinnii fi badhaadhinni karaa Oppiidiyoo naannoo Oromiyaatti dhufe hanga hin qabu jedhu. Mirga dimokiraasii fi uumamaa irratti jijjiirama finne jedhu. Ofii isaaniitiif walabummaa kan hin qabne dhaabni TPLF waata akka Oromiyaa isaan geessuuf tolfatee hanga ammaattuu dhimma itti bahaa kan jiru bakka bu'aa Oromoo of godhu. Garuu immoo homaa tolchuu fi jijjiirus akka hin dandeenye mirkanaa'aadha. Dhugaan Oromiyaas ta'ee impaayera Itiyoophiyaa keessa jiru gongumaa kan Oppiidiyoon jedhuun wal faalladha. Dhugaan impaayera Itiyoophiyaa keessa jiru Oromoon mirgii fi kabajaan isaa dhiitamee samama, hidhama, dararamaa fi ajjeefamaa jiraachuudha. Kan Itiyoophiyaas ta'ee Oromiyaa bulchaa jiru Tigiroota miseensota wayyaaneti malee Oppiidiyoos Oromoos miti. Oppiidiyoon dalagaan isaa ergamtummaa ta'uudha kan biyyi beeku. Oppiidiyoon hojiin isaa kan wayyaaneedhaan godhi jedhame gochuu qofaadha. Saamii fidi jennaan saamee wayyaanetti geessuudha. Hidhi, ajjeesi, ergaan jedhu hoogganaa wayyaanee tokko biraa isa geenyan osoo himmamin gochuudha. Guddinni karaa Oppiidiyoo Oromoodhaa dhufes hin jiru. Akkuma argaa jirru waggaa waggaan Oromoo kumaa kitilatu sababa caamsa fi dhibee midhaanii garagaraatiin balaa beelaaf saaxilama. Akka holola wayyaanee fi Oppiidiyoo osoo hin taane rakkoon bishaanii, ibsaa, daandii fi fayyaa akkasuma Oromiyaa keessatti hanga hin qabu. Hiikoon kabaja mirga namaa fi dimokiraasiis yopidio brat yokan empire ethiopia ke satti jijirame sabunto tahidu ajeso fi dararu ta emale ogotan digdamila mandar banke sastaye sanandura ethiopia amana hida ummatota ti ke sattu kanoromoti kun uga addunya raga bawanta ef mormisi samiti rakole kanan kangae bayen biya bakatera yokan jala bakachuf jira bayen wawayyo arganna lata jade galana fi gammoji katta murede mera yokanis demuf hala mije fachajira garin himmo iddo bakatettis rakko walfakata nisa konname bahagala dabe lachu isa abare jira ubadda kun hundum tu kanu raga hajiru so wayane fi ergamtoni akka opidio oromon sorame jira bimi somte jorti demokrasi fi mirgina mo ma kabajame jira jedani lallabaniti opidion gafi erga biyi demokrasi ofte mafsabbontoni oromo mirgi oromo ha kabajamu jedan kumata mamana hidatti guraman maf hidatto tawayane tin ajjefaman isa jeduf debi hinkabu opidion gafi erga oromon sorame carran hoji fi gudina biya ke sajirate mafil man oromo biya bakatani biya namatti duman maf gammojji fi galan isanyata isa jeduf debi hinkabu garumma anisa ergama wan jedi jedame qofa jedurra namni debi sirri egu wan injoref oromo no pidio ra debi egu hinjiru gafi guddan ummanni oromo hanga ho mitti hala kanan wayane fi ergama wayane kantae opidio dandararama hidama ajjefama qabenyi sa samame inni hagabu bulada hanga ho mittis yakka akka oromo otti wayane fi ergama wayane opidio dan nurattira watama jiru qofsine gaddafi rajefannadan birada barrada arra sabni oromo empire ethiopia ke satti sabadda durumadan wayane nitti dula jortuda oromon murna wayane tin sabarakko adda addatif saati lameda rakko akka oromo otti kara wayane saadaw ergama wayane opidio dan gahajiru kanammo rajefachu fi gaddu qofan furun gonguma hindandamu falli garafi humna tokkon isa ergustaye isa ergama jiru opidio firada buda maka oromo tin daldalun siga ajjecha fi samichati dina walintate oromo ratti gaggesitu ittifufu hin qabu jechudan qabsaawonni bilisumma oromo tiffal majiru akka qabsaawotti gama tokko dhaabbanne dina falmuudan sabbontonni fi deeggartoonni bilisumma oromo sakkasuma caalatti saba keenyaf quuqamne qabsoo calqabe waan dandeenyun deeggaruudan dina gama hundaanuu nu miidhaa jiru falmuutu falaafi fardiita
alkani be guya fi de marate gani galto mana pana ke gurgurte alkani be guya fi de marate gani galto mana pana ke gurgurte ke tuma tu kati alaga batu bidajuma bidajuma bungkang ke nafse ya gatu
kabajamo dagge fatota kenya sagale bilisuma oromora qopile harraf di kedesne kadumantu burejira nagajirata injifaddo ummatoromo